Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus no 2010. Gada ir spēkā ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Attiecīgi ar likumu tiesību sargam ir uzdots raudzīties, kā Latvijā veicās ar šīs te konvencijā noteikto tiesību ieviešanu. Jāteic, ka ANO konvencija ārkārtīgi lielu nozīmi cilvēku ar invaliditāti integrācijas procesā piešķir tieši pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai un pārstāvušām organizācijām nevalstiskajam sektoram. Un līdz ar to veidojot šo te gada balvu, tiesības ir kopā ar apvienību Apeiro un Nacionālā bibliotēka īpaši grib uzsvērt šo te nevalstiskā sektora darbību, novērtēt pienesumu veikumu, popularizēt nevalstiskā sektora darbu, vienlaikus arī parādot daudz un dažādas labas darbs nevalstiskās organizācijas spēja paveikt. Savā veidā popularizēt gan šos nozīmīgos un slavējamo veikumu, gan, protams, arī vienlaikus izgaismot un parādīt, kas tad ir tās lietas sabiedrībā, kur mums nepieciešams vairāk darboties cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvībā un aizstāvībā.